นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบัดนี้มาถึงการถึงเวลาพวกเราท่านทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาท่านสาธุชนทั้งหลายเนื่องในวันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนก็ได้พากันกล่าวคำบูชาเป็นวันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยได้พากันทัดทินาวัดรอบองค์พระสถูปเจดีย์ที่มีอัฐิพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุของพระสาวกและของหลวงปู่มั่นอีกองค์หนึ่งที่ได้บรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์ที่เราท่านทั้งหลายได้พากันบูชามาแล้วนี้บัดนี้พวกเราก็ได้มาพากันไหว้พระสวดสรรเสริญซึ่งพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเจริญพระพุทธมนต์จบลงแล้วก็อยากฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้เนื้อใหญ่ใจความแล้วเรียกว่าแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นปฐมเทศนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศนาเป็นกันแรกให้ปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าฟังอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้กรุงพาราณสีในปัจจุบันนี้เรียกว่าสารนาถพวกเราท่านทั้งหลายแม่ไม่ได้ไปนมัสการกราบไหว้บูชาปูชนียวัตถุที่นี้ก็ดีเราอยู่ในเมืองไทยแต่เราก็ได้พากันขวนขวยใฝ่ใจในธรรมน้อมนึกระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอันนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาเรื่องที่สุดสองอย่างหนึ่งและเทศนาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงของสัจธรรมเรียกว่าทุกขสมุทัยนิโรธมรรคที่ให้รู้จักทุกข์ที่ให้รู้เหตุเกิดทุกข์ที่ให้รู้วิธีทางดับทุกข์ที่ให้การดำเนินปฏิบัติใส่ความภาคเพียรให้ถึงความดับทุกข์เพื่อเราท่านทั้งหลายทุกคนก็อยากพ้นทุกข์เหมือนกันอยากมีความสุของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงชี้แจงแสดงที่สุดสองอย่างนั้นให้ปัญจวัคคีย์ฟังในเบื้องต้นเรียกว่ากามสุขันธิกานุโยคการประกอบตนเพลิดเพลินในกามารมณ์ทั้งหลายคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทำให้บุคคลนั้นเดินทางที่ล่าช้าไม่สามารถที่จะก้าวล่วงทุกข์ไปได้นั่นหนึ่งอัตตกิยมรฐานุโยคการประกอบตนอดข้าวอดน้ำอดหลับอดนอนทรมานกายก็ไม่ใช่หนทางที่จะพ้นทุกข์เพราะทำให้เกิดทุกข์เปล่าประโยชน์เฉยๆนี้พระพุทธองค์ที่แจงแสดงหนทางสองเส้นนี้ไม่ควรเดินไม่ควรประพฤติปฏิบัติเรียกว่าหย่อนเกินไปหรือตึงเกินไปนั่นหนึ่งถ้าพวกเราเปรียบเทียบกันว่าให้เห็นในปัจจุบันนี้เหมือนกับบุคคลที่เดินทางไปสู่เมืองต่างๆที่ตนเองพึงปรารถนา แต่เมื่อเราเดินทางไปแล้วเราไปเห็นเขาฉายหนังอยู่ก็ดีเล่นลิเกละครดนตรีอยู่เราก็พากันไปยืนดูนั่งดูเพลิดเพลินหลงระเริงอยู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็พากันมัวเมาอยู่ในที่นั่นจนมืดจนค่ำจนดึกจนดื่นจนเสียเวลาไปทางหน้าไม่ได้เมื่อไปทางหน้าไม่ได้ก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางหมู่บ้านเมืองนั้นที่เราจะไปฉันใดก็ดีพวกที่หลงเพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้ก็ดีในกามารมณ์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายก็พอจะรู้ได้ว่าการเดินทางนั้นไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็มีแต่ความทุกข์เท่านั้นเองนี่อีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งนั้นอัตติกริมฐานุโยคนั้นการที่บุคคลประกอบตนให้เหน็ดเหนื่อยเปล่านี่ใดทำให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบนั้นไม่ใช่ทางพระอริยะท่านเดินท่านปฏิบัติก็คือการฝึกหัดอดข้าวอดน้ำไม่กินข้าวกินน้ำนั่นหนึ่งอดหลับอดนอนไม่หลับไม่นอนก็ทำให้ร่างกายสู้ผอมร่วงโรยลงไปถ้าอดนานๆจริงๆไม่รับประทานอาหารไม่หลับไม่นอนร่างกายก็เกิดถ่ายผอมและเกิดทุกข์ขึ้นเป็นโรคภัยไข้เจ็บดีไม่ดีก็ถึงตายก่อนยังไม่ได้บรรลุธรรมถ้าหากเปรียบเทียบกันว่าบุคคลชนิดนี้ก็เหมือนบุคคลอยากถึงเร็วคนอยากถึงเร็วเหมือนกับบุคคลเดินทางไปในสายทะเลที่มีอากาศร้อนมากเหยียบทรายในทะเลนั้นมันก็ร้อนเลยก็เรืออยากให้มันพ้นทรายทะเลนั้นเร็วๆพ้นความร้อนเร็วๆก็เลยวิ่งเมื่อวิ่งไปแล้วมันก็ยังไม่พ้นร่างกายก็อิดเหนื่อยเมื่อยล้าลงไปก็ล้มลงนอนอยู่ในทรายทะเลไปไม่ถึงที่ร่มตนเองที่จะไปก็ล่วงลับดับตายไปก่อนก็ฉันใดก็ดีอัตตกิริมฐานุโยคนี้ที่บุคคลบำเพ็ญตรึงเกินไปก็ทำให้ตนเองนี้เกิดโรคภัยไข้เจ็บไปล่วงลับดับตายไปก่อนไม่ถึงสถานที่ตนเองจะไปก็ฉันนั้นเหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายทางสองเส้นนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนว่าไม่ให้เดินไม่ปฏิบัติพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้ฝึกหัดเดินสายกลางคำว่าเดินสายกลางนั้นเปรียบเทียบเหมือนบุคคลเดินทางก็ดีบุคคลถ้าหากเดินช้าเกินไปมันก็ไม่ถึงมันค่ำมันมืดก่อนถ้าหากบุคคลเดินเร็วเกินไปก็ทำให้อิดเหนื่อยเหนื่อยล้าดังได้กล่าวมานั้นถ้าหากบุคคลเดินกลางๆก้าวขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสบายสบายบุคคลนี่แลจะเดินถึงจุดหมายปลายทางหมู่บ้านเมืองนั้นที่ตนเองจะไปโดยไม่ต้องอิดต้องเหนื่อยฉันใดก็ดีองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงชี้แจงไว้ในมรรคมีองค์8ประการนั่นเองเป็นหนทางเดินที่ถูกต้องจึงจะถึงจุดหมายปลายทางนั้นได้ถ้าหากเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งนั้นเปรียบเทียบเหมือนมีแมลงผึ้งสามจำพวกแมลงผึ้งสามจำพวกนั้นจำพวกหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาแต่มืดมืดนั้นก็บินเร็วจะไปเอาน้ำดอกไม้ในป่าปลายทางหน้าแต่พากันบินอย่างรวดเร็วเมื่อบินเร็วไปแล้วพึ่งเหล่านั้นก็เลยต้นที่มีดอกไม้น้ำหวานนั่นผ่านไปเสียเพราะบินเร็วเกินไปก็ไม่ได้น้ำหวานนั้นมาเลี้ยงลูกของตน ก็เสียเปล่าประโยชน์พึ่งชนิดหนึ่งอีกหมู่หนึ่งอีกก็บินไปขนาดสบายสบายพอไปถึงป่าไม้ที่มีดอกไม้มีน้ำหวานอยู่ก็พากันบินไปเกาะดอกไม้คร่าวคลึงเอาเกสรดอกไม้และดูดน้ำหวานจนกินเองได้เกสรเต็มขาของตนเองแล้วก็ค่อยๆบินกลับคืนมาหารวงรังของตนเองเลี้ยงลูกของตนเองด้วยน้ำหวานและเกสรดอกไม้ทั้งหลายโดยความสบายลูกทั้งหลายก็ได้กินอิ่มหนำสำราญมีความสุขตนเองก็ไม่อิดเหนื่อยนี่เรียกว่าพึ่งบินไปกลางๆพึ่งหมู่หนึ่งนั้นตื่นสายเกินไปก็บินช้าๆบินเล่นไปอย่างนั้นแหละก็เลยเมื่อไปถึงดอกไม้ที่พึ่งหมู่อื่นเขาเอาน้ำหวานไปหมดแล้วเกสรก็ไปหมดแล้วตนเองไปสายเกินไปนี่ว่าตื่นสายเกินไปช้าเกินไปเกสรดอกไม้ก็หมดแล้วน้ำหวานก็หมดแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมารวงรังเลี้ยงลูกของตนเองก็เปล่าประโยชน์ฉันใดก็ดีทรงสำเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเปรียบเทียบให้พวกเรารู้ว่าผู้เดินทางช้าก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางผู้เดินเร็วเกินไปวิ่งเอาก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางผู้เดินกลางๆก็ถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกับพึ่งพวกที่บินกลางๆก็ได้ไปเข้าคึงเอาเกสรดอกไม้ในน้ำหวานมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหมู่ฝูงในรวงรังของตนเองได้สบายมีความสุขฉันใดก็ดีพวกเราท่านทั้งหลายการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขพัฒนาจิตใจของตนเองนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าหากเรารีบร้อนเกินไปฝึกฝนอบรมจิตใจจิตใจก็ยิ่งดิ้นรนกระวนกระวายยิ่งฟุ้งซ่านรำคาญไม่สงบถ้าพวกเราเล่นเฉยๆไม่พากันนั่งไม่ทำความเพียรเล่นเรื่องรื่นเริงเพลิดเพลินอยู่ไม่เกี่ยวข้องไม่ใส่สติปัญญาควบคุมดูแลจิตใจของตนปล่อยให้จิตใจรั่วไหลไปตามกระแสของอารมณ์และกระแสของกิเลสทั้งหลายคิดไปอะไรก็ปล่อยให้มันไปเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นจิตใจพวกเราก็ไม่สงบเป็นสมาธิเมื่อจิตใจไม่เป็นสมาธิจิตใจก็ไม่ได้รับความสงบไม่มีความสุขมีแต่ความวุ่นวายนี่เป็นเครื่องหมายให้พวกเรารู้เข้าใจเหตุฉะนั้นเราต้องควรขนขวยมีความภาคเพียรพยายามเพื่อจะหาวิธีแก้ไขพัฒนาจิตใจของตนเองให้อยู่ในขอบเขตคุณงามความดีเพื่อให้จิตใจของเรามีความสุขมีอิสระโดยตนเองจะเรียกว่าเรานี่เป็นผู้มีความเพียรความพยายามเพื่อจะฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบจึงจะได้พบความสงบที่ตนเองพึงปรารถนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงวางไว้ในฉายกลางการเดินทางมรรคก็คือหนทางมรรคมีองค์8นั้นทุกคนก็คงจะได้ศึกษามาบ้างในเบื้องต้นนั้นท่านตัดไว้ว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาหนิชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบนี่เป็นฝ่ายปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโว3อย่างนี้เป็นฝ่ายศีลสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นฝ่ายประกอบที่จะให้เกิดเป็นสมาธิมีสติควบคุมจิตใจให้เป็นสมาธิรวมเรียกว่าองค์8มรรคมีองค์8โดยย่นล้อย่อลงไปแล้วเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาย่อเข้าให้สั้นเป็นอย่างนี้พวกเราท่านทั้งหลายการรักษาศีลการทำสมาธิทำปัญญาให้เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญของพวกเราเป็นนักปฏิบัติ ถ้าหากพวกเราไม่ฝึกหัดเอาเองแล้วใครเล่าจะฝึกหัดให้พวกเราก็ไม่มีไม่เกิดขึ้นจะขอจากคนอื่นไม่ได้ครูบาอาจารย์นักปราชญ์ศาสตร์บัณฑิตเมธีทั้งหลายนั้นท่านก็ชี้แจงแสดงแนะแนวหนทางให้เราประพฤติปฏิบัติเท่านั้นท่านก็ไม่ได้ควบคุมดูแลของพวกเราตลอดเป็นหน้าที่ของพวกเราจะทำความเพียรเองปฏิบัติเองแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลนั้นพระองค์ก็ตัดเทศนาแนะนำสั่งสอนสาวกสาวิกาทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายเท่านั้นให้ได้ยินได้ฟังแล้วก็พากันประพฤติปฏิบัติเอาเองทั้งนั้นพระองค์ไม่ได้ละกิเลสให้สาวกสาวิกาพุทธบริษัททั้งหลายอะไรเพียงชี้แนะแนวหนทางให้ท่านั้นเองเมื่อบุคคลรู้จักหนทางเดินแล้วก็เดินตามทางที่ท่านชี้ให้แนะให้ก็ถึงจุดหมายปลายทางตามกำลังความสามารถของตนประพฤติปฏิบัตินี่เป็นตัวอย่างหลักของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เมื่อพระพุทธองค์ทรงเทศนาธรรมจักกัปวัตนสูตรนี้ชี้แจงให้รู้จักอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเมื่อชี้ทุกข์รู้จักทุกข์ก็ปัญญาที่จะรู้ว่ารู้จักมีความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อคนเห็นทุกข์คนก็อยากหนีทุกข์เมื่ออยากหนีทุกข์ก็ค้นคั่วเข้าไปดูอะไรทำให้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือสมุทัยคือตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็รู้ตัณหาดิ้นรนไม่มีที่สิ้นสุดก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทำให้เกิดทุกข์วิธีดับทุกข์นั้นก็คือการปฏิบัติเมื่อรู้แล้วก็ละปล่อยวางต้นเหตุของการดับทุกข์เหมือนบุคคลที่มีความดิ้นรนอยากมากๆนี่แหละอยากได้อะไรก็อยากมากๆจนอยู่ไม่ไหวจนจะป้นจี้ฆ่าฟันดันแทงลบลาฆ่ากันเอาแผ่นดินกิเลสมันยิ่งใหญ่ถึงขนาดนั้นถ้าหากมายับยั้งชั่งใจของตนเองแล้วว่าเราจะไปป้นไปจี้เอาของคนอื่นทำไมไปแย่งเอาบ้านเอาเมืองเอาแผ่นดินเขาไปทำไมเราก็ไม่ได้เอาไปที่ไหนถ้าบุคคลยับยั้งชั่งใจของตนเองแล้วก็ยอมรู้ย่อมเข้าใจย่อมสงบระงับดับความโลภะนั้นออกจากใจได้ทุกข์นั้นก็ไม่ติดตามมาวิธีดับทุกข์อุปมาอุปไมยให้เข้าใจอย่างนี้พวกเราก็จะพอรู้ได้การจิตใจที่มีความดิ้นรนเรียกว่ากิเลสเป็นเหตุไข้ตัณหาคือความอยากเมื่อมันอยากเกิดขึ้นมาเหลือล้นจริงๆเราต้องใช้สติปัญญาควบคุมดูแลจิตใจของตนเพื่อยับยั้งเอาไว้ไม่ให้เกิดโลภะมากนั้นง่ายเกิดโทสะที่จะทุบจะตีจะฆ่าฟันแย่งชิงเอาเนี่ยบุคคลเรารู้อย่างนั้นก็จะได้ประคับประคองห้ามปรามจิตใจของตนเองเอาไว้จิตใจก็จะหยุดนิ่งไม่ดื้อดึงต่อสติปัญญาควบคุมดูแลทุกข์นั้นก็ย่อมดับไปนี่วิธีดับทุกข์อย่างง่ายๆอย่างผู้จะมีสติปัญญาพิจารณาเอาถ้าดับทุกข์ได้ก็เป็นนิโรธคือความดับทุกข์เพราะต้องรู้จึงดับทุกข์ได้ถ้าไม่รู้ทุกข์และไม่รู้เหตุเกิดทุกข์เราก็ดับทุกข์ไม่ได้เหมือนบุคคลเห็นไฟไหม้นี่แหละถ้าไฟไหม้อยู่ถ้าเราเอาน้ำมันไปราดไฟมันก็ยิ่งลุกเอาฟางก็ดีเอาขยะมูลฝอยไปใส่มันก็ยิ่งลุกขึ้นนี่คนไม่รู้จักพิธีดับทุกข์ดับไฟถ้าบุคคลฉลาดแล้วรู้จักว่าไฟนี่มันไหม้มันลุกโพรงอยู่เขาก็ใส่น้ำเข้าไปรดเมื่อน้ำสาดตามรดแล้วไฟก็ค่อยๆดับลงจนถึงที่สุดดับสนิทก็เพราะน้ำเป็นของเย็นดับความร้อนได้ก็ดับสนิทได้ชั้นใดก็ดีบุคคลรู้จักเหตุทำให้เกิดทุกข์เมื่อเหตุนั้นเกิดขึ้นมาแล้วทุกข์จะตามมาก็ไม่ต้องก่อเหตุนั้นขึ้นมาให้มันเกิดทุกข์นี่วิธีดับทุกข์อย่างง่ายๆพวกเราท่านทั้งหลายงั้นพวกเราเดินทางก็ดีหรือไปจะตากแดดก็ดีหรือทำการงานหนัก ไม่ได้พักผ่อนก็ดีทำให้ตนเองมีความทุกข์ก็ต้องทำให้พอดีกับกำลังของตนถ้าเราไปยืนตากแดดมันร้อนเราก็ต้องเข้าร่มมันก็ต้องรู้จักพักผ่อนหาหลบที่ลี้อะไรทุกอย่างนั้นทำให้เกินไปแล้วมันจะเกิดทุกข์เราต้องทำให้พอดีการพูดก็เหมือนกันถ้าเราพูดมากเกินไปก็ทำให้อิดให้เหนื่อยถ้าเราคิดมากเกินไปคิดเท่าไหร่มันก็ยิ่งทุกข์เพราะเราคิดขึ้นมาเป็นเหตุถ้าเรารู้เหตุแล้วเราก็ต้องดับที่เหตุนั้นทุกข์ก็ยอมดับไปเป็นขั้นตอนเป็นระดับระดับไปเรื่อยๆนี่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเห็นอะไรเห็นทุกข์สัมมาสังกัปโปความดำริชอบเมื่อเห็นทุกข์เราต้องดำริหาวิธีละวิธีปล่อยวิธีวางวิธีทิ้งไม่ให้มันเกิดขึ้นมาเรียกกันเนกขัมมะออกมาปฏิบัติเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่เดี๋ยวนี้แหละเรียกว่าเนกขัมมะบารมีเมื่อเรามีเนกขัมมะบารมีออกปฏิบัติเช่นนี้แล้วก็ตีตัวออกห่างจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมที่หลอกลวงเราอยู่ได้มาประพฤติปฏิบัติไม่ออกมาได้สักวันสองวันก็ยังดีกว่าคนที่ออกจากบ้านไม่ได้เพราะเราออกมาได้นั่นเองเสียสละมาได้ก็ยังได้เบาใจเพราะเราเสียสละมาได้อัพยายสังกัปโปถ้าหากมีการที่มีพยาบาทคนอื่นอยู่เราก็ควรที่จะหาวิธีละวิธีปล่อยวิธีวางอหิงสาสังกัปโปคิดอยากเบียดเบียนมันเกิดขึ้นภายในใจของตนก็ดีเราก็ควรที่จะแผ่เมตตาไม่ควรเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็เรียกว่าหาวิธีออกวิธีละวิธีวางนั่นเองนี่ก็เรียกว่าเป็นฝ่ายด้านปัญญาหาวิธีดับทุกข์พวกเราท่านทั้งหลายแม้การรักษาศีลก็ดีสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวทั้งสามอย่างนี้เป็นฝ่ายศีลก็คือการพูดจาปาศัยนั้นให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมนั่นเองสัมมากัมมันโตก็คือการงานให้ถูกต้องและชอบสัมมาอาชีโวเลี่ยงชีวิตโดยชอบธรรมโดยความบริสุทธิ์ถ้าพวกเรารู้อย่างนี้ก็จะเข้าใจว่าตนเองนี้เป็นผู้มีศีลอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมศีลก็ระงับความโกรธของบุคคลไม่ให้ฉุนเฉียวไม่ให้จิตใจเหี่ยวแห้งเดือดร้อนวุ่นวายก็เป็นฝ่ายของศีลสัมมาสติก็คือความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบความระลึกชอบท่านให้ระลึกถึงสติปัฏฐาน4สัมมาสมาธิความตั้งจิตเอาไว้ชอบก็คือเอาไว้คิดในสิ่งที่ควรคิดสิ่งที่ไม่ควรคิดไม่ต้องคิดถ้าคิดสิ่งที่ควรคิดควรเป็นคุณงามความดีให้จิตใจของเราสงบแนบแน่นมั่นคงอยู่จิตของคนคิดดีคิดในทางที่สุขนั้นมันมีความสุขและมีความสงบมีความเบามีความสบายมีความแช่มชื่นเบิกบานไม่เศร้าหมองนี่ว่าสัมมาสมาธิตั้งจิตไว้ชอบตั้งความคิดของตนเองไว้ถูกต้องและชอบธรรมนำแต่ความสงบความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นมาพวกเราท่านทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนหนทางปฏิบัติหนทางเดินให้เดินสายกลางเช่นนี้ไม่หย่อนเกินไปไม่ตรึงเกินไปอยู่ในสายกลางๆเหมือนบุคคลเดินทางดังได้กล่าวมานั้นเดินก้าวขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะไม่อิดไม่เหนื่อยถึงจุดหมายปลายทางที่ตนเองจะไปแน่นอนพวกเราท่านทั้งหลายทำความเพียรก็เหมือนกันอย่าตรึงเกินไปอย่าหย่อนเกินไปให้พอดีพอดีแล้วก็จะทำให้ตนเองมีสติปัญญารอบคอบเข้าใจในการปฏิบัติให้ถูกต้องเหมือนกับบุคคลเดินทางเป็นผู้สังเกตนี่แหละคนขับรถเดินทางสังเกตถนนเส้นนั้นเส้นนี้ค่อยพิจารณาไปเรื่อยค่อยไต่ถามทางแยกไปโน้นไปนี้เรื่อยเขาก็ไม่หลงทาง ขาก็ถึงจุดหมายปลายทางหมู่บ้านที่ตนเองจะไปเมื่อไปถึงแล้วก็ใจสบายว่าตนเองถึงแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันในการปฏิบัติบัดนี้พวกเราท่านทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงสอนให้รู้จักสิ่งเหล่านี้แล้วปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้านั้นมีอัญญาโกณฑัญญะได้ไตรตรองใคร่ควรตามกระแสธรรมที่พระพุทธองค์ทรงเทศนานั้นก็เข้าใจรู้เห็นตามความเป็นจริงพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนว่ามีอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปสังขารทั้งภายในและภายนอกไตรตรองใคร่ควรให้รู้ว่าสังขารภายนอกเช่นตึกรานบ้านช่องห้วยหนองคลองบึงก็ดีเรียกว่าอนุปาทินกสังขารเมื่อเราปรับปรุงพัฒนาขึ้นแล้วก่อสร้างขึ้นมาแล้วเช่นต้นไม้ภูเขารถเรือนต่างๆก็ดีเครื่องใช้สอยวัตถุธาตุทั้งหลายนั้นเราทำขึ้นมาที่แรกมันก็ใหม่ๆอยู่ไปมันก็เก่าไปเรื่อยๆเช่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มรถเรือนี่แหละเราใช้อยู่ของใช้ต่างๆนั่นก็ค่ำค่าสรุดสุดโทมก็แตกหักพังไปเครื่องนุ่งห่มก็นุ่งไปนานๆมันก็ขาดสรุดผุพังไปเป็นอย่างนี้สิ่งใดเกิดขึ้นมาก็เป็นอย่างนี้ตั้งอยู่และก็ต้องที่สุดแตกสลายนี่เป็นด้านวัตถุเมื่อเราทุกคนน้อมมาดูรูปร่างกายของพวกเราก็เหมือนกันเราเกิดขึ้นมาแต่เล็กๆมันก็ใหญ่ขึ้นมาเป็นเด็กใหญ่ขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มาถึงท่ามกลางคนและจนเฒ่าจนแก่ถึงที่สุดของเขาก็หมดกำลังเท่าแก่มาแล้วก็ล่วงลับกลับไปอัญญาโกณฑัญญะท่านไตรตรองใคร่ควรรู้เห็นตามความเป็นจริงในสัจธรรมข้อนี้ยังจินจิตสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นทั้งปวงนั้นย่อมแตกดับไปธรรมดาเนี่ยฉะนั้นพวกเราเป็นนักใฝ่ใจในธรรมเจริญภาวนาควรที่จะกำหนดรู้ในสิ่งเหล่านี้ปัญญาโกณฑัญญะท่านรู้เมื่อท่านรู้แล้วท่านก็ได้เป็นพระโสดาบันบุคคลในพระพุทธศาสนาได้เป็นสังฆรัตนะวันค่ายวันนี้นั่นเองในฟังเทศพระพุทธเจ้าพวกเราท่านทั้งหลายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นสัจธรรมที่แท้จริงตั้งอยู่ประจำโลกอยู่แล้วตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดนางพาสิทธิที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสอนว่าในนิยามสูตรว่าอุปาดาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาดาวาตถาคตานังยาวตาธรรมิตาธรรมยามิตาว่าตถาคตจะอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกก็ดีหรือตถาคตจะไม่อุบัติบังเกิดขึ้นในโลกก็ดีสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วสังขารทั้งสองอย่างนี้ทั้งภายในและภายนอกนี่เองทั้งมีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองนั้นเขาเกิดขึ้นมาประจำโลกอยู่แล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็แตกสลายอยู่อย่างเดิมเช่นรูปร่างกายของพวกเรานี่เองมีเกิดแก่เก็บตายเป็นที่สุดเราพิจารณาดูสิปู่ย่าตาทวดของพวกเรานั้นเป็นอย่างไรนั่นเป็นมาก่อนตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดมันเป็นอยู่อย่างนี้ตึกรานบ้านช่องก็เป็นอยู่อย่างนี้ปลูกขึ้นมาแล้วก็เก่าแก่ค่ำค่าสรุดสุดโทรมรถเรือก็ดีเมียก็เป็นอย่างนี้เครื่องนุ่งเครื่องห่มก็เป็นอย่างนี้ของใช้สอยทุกชิ้นส่วนปรุงขึ้นมาแล้วก็แตกสลายในที่สุดก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาพวกเราท่านทั้งหลายมาปรงพินิจพิจารณาด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาไตรตรองใคร่ควรให้รู้ดูให้เข้าใจน่าเป็นอย่างนี้ไหมจริงอย่างนี้ไหมเป็นสัจธรรมที่แท้จริงไหมหรือไม่จริงพระพุทธองค์นั้นสอนสัจธรรมสอนของจริงหนึ่งไม่มีสองไม่ได้โกหกหลอกลวงโลกพระพุทธองค์สอนของมีประจำโลกของที่มีอยู่มีอยู่ในโลกถ้าเราพูดแล้วเราหลงทุกอย่างแล้วก็หลงของมีอยู่ในโลกไม่ใช่หลงของที่ไม่มีเมื่อเราหลงของที่มีอยู่เราก็เรียนของที่มีอยู่เพื่อให้รู้ดูให้เข้าใจ ให้แจ้งชัดว่าเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าหากพวกเรานั้นล่วงลับดับตายไปแล้วเขาเกิดมาใหม่ก็เกิดแก่เก็บตายอยู่อย่างนี้เองสร้างอะไรขึ้นมาใหม่พัฒนาดีแค่ไหนมันก็แตกหักพังเหมือนอย่างเดิมจะจริงมั้ยมันก็ต้องจริงแน่นอนควรที่จะปองปัญญาให้รู้ให้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้เหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายถ้าเรายังไม่รู้เราก็ขวนขวายพยายามที่จะศึกษาเรียนรู้ให้รู้ให้เข้าใจถ้าเราเข้าใจแล้วมันจะลดละกิเลสที่มันกระตือรือร้นหรือมันอหังการมามังการว่าเราเขาลดให้เบาลงไปว่าเรายิ่งใหญ่เรามียศถาบรรดาศักดิ์เรามีศักดิ์ศรีอย่างโน้นอย่างนี้เรามีกำลังแข็งแรงอย่างโน้นอย่างนี้มันจะลดลงไปของมันเองรู้จะเกิดแก่เก็บตายและตามธรรมชาติเป็นสัจธรรมเพราะไม่มีใครที่จะเหลือหลออยู่ในโลกนี้ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วที่สุดก็ต้องเกิดแก่เก็บตายกันหมดทั้งนั้นนี้เป็นของที่แท้จริงเป็นสัจธรรมที่แท้จริงอัญญาโกณัญญะสอดส่องมองเห็นชัดเจนจึงตัดสินใจว่าจริงแน่นอนแต่พวกเรานั้นยังแม่ไม่เห็นก็จะได้พากันใส่ความภาคความเพียรประโยคพยายามใส่สติปัญญาตรายตรองใคร่ควรอนุโลมปฏิโลมย้อนขึ้นไปหาปู่ย่าตาทวดแล้วกันมาพิจารณาในปัจจุบันลองดูสิเราก็เห็นกันทุกวันทุกวันอยู่เมื่อเราไปแล้วมันจะเป็นอย่างเดิมไหมทางหลังมันก็เป็นอย่างเดิมอยู่ก็เรียกว่าธรรมทิฏฐิตั้งอยู่อย่างนี้เองคนเราเกิดขึ้นมาแล้วกับวัตถุทั้งหลายนี่เกิดแก่เก็บตายอย่างนี้ธรรมนิยามก็นิยมเกิดแก่เก็บตายอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นมาสภาวะธรรมเป็นธรรมดามันเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนี้หนีจากสิ่งอย่างนี้ไปไม่ได้นี่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ทรงตัดเทศนาในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนี้นี้ตัวเน้นที่สุดตัวที่จะบ่งให้เห็นชัดตัวอัญญาโกณัญญะจะบรรลุธรรมในดวงตาเห็นธรรมคือทุลีคือกิเลสที่ปิดบังดวงตานั่นก็คือปิดบังปัญญาไม่รู้นั่นเองเมื่อรู้แล้วก็เรียกว่าขัดเกลากิเลสปัดกวดทุลีออกจากดวงตาจึงได้เห็นแสงสว่างเกิดขึ้นว่าสิ่งนี้จริงตั้งแต่ตนเองยังไม่เกิดมันก็เป็นอยู่อย่างนี้นี่พวกเราท่านทั้งหลายถ้าหากเราเข้าใจยังไม่แจ้งชัดก็ไตร่ตรองใคร่ควรไปเรื่อยๆก็จะเห็นชัดเจนเมื่อเห็นชัดเจนจะลดมานะทิฏฐิว่าถือตนถือตัวว่าตนเองดีอย่างโน้นอย่างนี้มียศถาบรรดาศักดิ์ร่ำรวยมั่งมีอะไรทุกอย่างว่าตนเองร่างกายแข็งแรงไม่กลัวใครอย่างนั้นนี่มันลดลงไปหมดเพราะมันรู้แต่ว่าเกิดแก่เก็บตายเป็นตามธรรมชาติเป็นธรรมดามันก็จะลดลงไปเองจิตใจมันก็จะวางไม่มีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นเราเรียกว่าขัดเกลากิเลสให้เบาบางลงไปใจก็เลยมีอิสระมีความสุขแต่ก่อนนั้นเขาทุกข์เขายึดมั่นถือมั่นเขาเป็นอหังการมังการเราเขาอยู่เขาเกิดทุกข์เนี่ยเขารู้แล้วเขาก็ต้องวางก็คือดับทุกข์นั้นลงไปตามขั้นตอนตามระดับนั่นเองพวกเราท่านสาธุชนนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรก็ดีเราพากันสวดกันบ่นสาธยายธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเราควรที่จะน้อมนำธรรมะนี้ไปพินิจพิจารณาไตรตรองใคร่ควรให้รู้เห็นตามความเป็นจริงดังพระพุทธองค์สอนไว้ตั้งยะถาภูตังญาณรสนังคือให้เห็นให้มีสติปัญญาเห็นชอบตามความเป็นจริงของสภาวะธรรมอย่างนี้นี้พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ในอนัตตลักขณสูตรให้เห็นชัดเจนว่ามันเป็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งหลายอยู่ในโลกนี้มันอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ดีมันก็เป็นอย่างนี้หมดเราไม่ต้องคำนึงถึงมันอยู่ประเทศไหนคนเรานี่จะเกิดเป็นชาติใดภาษาใดอยู่ประเทศไกลๆที่เราไม่เห็นมันก็ตามมันเป็นอยู่อย่างนี้ไหมเขาก่อตึกสร้างห้างร้านรถเรือสิ่งของอยู่ประเทศไกลๆที่เราไม่ได้ไปมันเป็นอยู่อย่างนี้ไหมมันเป็นอยู่อย่างนี้เอง เหมือนกันหมดในโลกนี้เหตุฉะนั้นเมื่อมีสติปัญญารู้เห็นตามความจริงจิตเป็นจริงขึ้นมาแล้วก็ราบรื่นหมดสิในโลกนี้แม้สัตว์เดรัจฉานก็ดีมนุษย์ก็ดีอยู่ในโลกนี้ก็มีเกิดแก่เก็บตายเหมือนกันหมดราบรื่นเหมือนหน้ากองหมดทั้งขันธ์ทั้งหลายก่อสร้างไว้คือที่ไหนในโลกนี้ก็แตกพังทลายถึงที่สุดลงไปหาที่เดิมมันเหมือนกันก็ราบรื่นเหมือนกันเอาเถอะเมื่อไรเราจะมีสติปัญญาให้รู้เห็นความเกิดความดับอยู่ราบรื่นอยู่ตามธรรมชาติเมื่อนั่นแหละก็จะซึ้งใจของบุคคลผู้เป็นนักปฏิบัติเองเข้าใจด้วยตนเองนั้นจะมองซ้ายมองขวาโลกนี้ก็จะมีแค่นี้เป็นธรรมดาก็ขอให้พวกเรานักปฏิบัติเจริญเมตตาภาวนาผู้ใฝ่ใจในธรรมทั้งหลายควรไตร่ตรองใคร่ควรคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสเทศนาในธรรมจักรปวัตตนสูตรนี้เพื่อจะให้รู้เห็นตามความเป็นจริงดังได้กล่าวมานั้นหรือเห็นละเอียดถี่ถ้วนเข้าไปมากกว่านั้นบุคคลนั้นก็จึงบรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆสกิทาคามีขึ้นไปความโกรธความโลภความหลงก็จะเบาบางลงไปเรื่อยๆถ้าบุคคลมีดวงตาสว่างสวยมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะถึงที่สูงกว่านั้นถึงอนาคามีบุคคลเมื่อถึงอนาคามีบุคคลมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแหลมคมมากจริงๆแทงทะลุปูโป่งคำสอนพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จมรรคผลขั้นสูงสุดให้เป็นพระอรหันต์เป็นผู้หายสงสัยในโลกนี้ได้เรียกว่าโลกวิทูลูกแก้งโลกเห็นชัดเจนแล้วก็จะละปล่อยวางโลกนี้อยู่เป็นตามธรรมชาติจึงสมกับครูบาอาจารย์เป็นนักปราชญ์ที่ท่านสอนเอาไว้ว่าอยู่กับโลกก็อย่าไปผิดกับโลกอยู่กับขันก็อย่าไปผิดกับขันในข้อนี้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อเราศึกษารู้โลกจริงเป็นอยู่อย่างนี้เราก็ไม่ต้องผิดกับเขาอะไรมันร้อนก็ไม่ต้องผิดกับร้อนมันหนาวก็ไม่ต้องผิดกับหนาวอยู่กับขันนั้นมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรกับรูปร่างกายของพวกเรานี่เองถ้ามันเกิดขึ้นมาแต่น้อยเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมาเป็นเด็กนักเรียนก็อยากอยู่อย่างนั้นแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นก็ตามธรรมชาติมันเมื่อเรามาเป็นหนุ่มเป็นสาวร่างกายเปล่งปลั่งอยู่ถ้าเราคิดว่าจะให้อยู่อย่างนี้เขาก็เคลื่อนไหวไปมาทั้ง30 40ปีไปอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเสียใจอะไรมันนี้อยู่30 40ปีก็มา50 60 70ปีหนังมันจะเหี่ยวจะหย่นเข้าไปเรื่อยๆฟันก็จะปวดผมบนหัวก็จะงอกขาวหนังเหี่ยวหนังหย่นเราก็ไม่ต้องเสียใจอะไรเราเข้าใจเรื่องอย่างนี้ไม่ต้องโศกเศร้าเสียใจอะไรถ้าเข้าใจแล้วเมื่อ80 90ปีแล้วมันหนังเหี่ยวหนังหย่นฟันหลุดฟันหลอนแก้มตอบลงไปก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องวุ่นวายอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าเรารู้เราเข้าใจว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติเรารักษามันไปตามธรรมชาติมันเสียมันก็จะไม่มีความวุ่นวายอะไรถึงที่สุดแล้วมันก็ล่วงลับไปเหตุฉะนั้นควรแล้วพวกเราท่านทั้งหลายจะไม่ต้องโศกเศร้าโศกาดูนมูลหมองอะไรไม่ต้องไปดันกับสังขารทั้งหลายถ้าหากเราฝืนธรรมชาติเราก็จะมีแต่ความทุกข์ธรรมชาติของมันเป็นไปอย่างนั้นก็เรียนรู้ให้ธรรมดูธรรมชาติธรรมดาสิอัญญากลทัญญะท่านยังรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแปรปรวนไปถึงที่สุดก็พังสลายมันเป็นธรรมดาถ้าหากเรามีสติปัญญารู้อย่างนี้จิตใจของเราจะเป็นยังไงจิตใจเขาก็ยอมรับสารภาพสิจะเหมือนบุคคลที่อยู่บ้านนี่แหละบ้านเราสร้างมานานแล้วมันก็เก่าแก่ค่ำค่าหลังคามันก็รั่วที่นั่นบ้างรั่วที่นี่บ้างหน้าต่างก็ผุพังบ้างห้องน้ำก็ผุพังบ้างมันเป็นไปอย่างนี้เราก็ต้องอย่าไปโกรธไปเกลียดมันสิก็ซ่อมแซมดัดแต่งมันไปใช้มันไปเท่านั้นแหละถ้ามันรั่วจริงๆมันพังจริงๆแล้วเราก็อยู่ไม่ได้เราก็ต้องหนีจากที่นั่นท่านใดก็ดีจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายที่อยู่กับรูปร่างกายก็เหมือนกันถ้าหากร่างกายนี้มันเจริญวัยใหญ่ขึ้นมาเรื่อยจนถึงเท่าถึงแก่สรุดสุดโทรมแล้วมันหักพังจ จิตใจมันก็ออกจากรูปร่างกายไปเท่านั้นเองมันก็ไปเกิดภพใหม่ถ้ายังไม่สิ้นทุกข์ถ้าบุคคลใดสิ้นทุกข์เขาก็ไม่เกิดเพราะจิตใจที่ยอมรับทุกข์รู้จักทุกข์ถ้าเรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงเราก็ต้องมาเกิดอีกต้องเรียนอีกศึกษาอีกปฏิบัติไปอีกอยู่นั่นแหละนั้นก็ยังไม่พ้นต่อไปต่อมามันก็จะพ้นได้เหมือนกันเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมมาแต่ต้นจนวสานเรื่องธรรมจักขปวัตนสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเป็นปฐมเทศนาเนื่องไปวันอาสาฬหบูชาวันนี้เป็นคล้ายกับวันนั้นที่พวกเราพากันน้อมนึกระลึกเป็นอตีตารมณ์คำสอนของพระพุทธเจ้าแม้พระพุทธองค์จะเด็ดสับขันเข้าสู่ปรินิพพานไปนานแล้วก็ดีแต่น้ำธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ทรงฝากฝังไว้นั้นยังยืนยัดมั่นคงดำรงอยู่ไม่เสื่อมคลายหายไปไหนบุคคลใดน้อมไปประพฤติปฏิบัติบุคคลนั้นก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงดังได้กล่าวมานั้นก็ขออำนวยอวยพรให้คณะศรัทธาญาติโยมและภิกษุสามเณรท่านสาธุชนทั้งหลายได้มาฟังธรรมในวันนี้ทุกท่านได้ยินได้ฟังแล้วก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตามกำลังของตนผลก็ออกมาจะได้รับความสุขความเจริญและขอให้ทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละทุกทิวาราติการดังแสดงพระธรรมเทศนามาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาก็เห็นเวลาพอสมควรขอยุติการบรรยายธรรมไว้เพียงแค่นี้เอวังก็ไม่ด้วยประการฉะนี้